Հասնելով տուն, նա մտավ սմբատի սենյակը, նստեց գրասեղանիքով, գրեց մի քանի տող մի թերթ թղթի վրա։ «Վերցրու», ասաց նա, թուղթը անփույթ ձևով ձգելով սմբատի առաջ և ոտքի ելնելով։
«Այդ ի՞նչ է»։
Սմբատը կարդաց թուղթը։
«Այդ թղթով դու հրաժարվում ես քո բաժին ժառանգությունից»։
«Ինչպես տեսնում ես, այո»։
«Երեխա ես, կատարյալ երեխա»,
ասաց Սմբատը և թուղթը հեռացրեց իրենից։ «Երեխա եմ, թե չէ, վերցրու այդ թուղթը, պահիր մոտդ, իսկ փոխարենը վճարիր պարտքերս Մարութխանյանին, ահա բոլորը, ինչ որ պահանջում եմ քեզնից»։
«Հիմարություն մի արա, եթե վիրավորվելուդ պատճառը Դավիթ Զարգարյանի վարձատրությունն է, կարող ես վճարել որքան կամենաս, տալիս եմ քեզ կատարյալ իրավունք, ահա այս էլ քեզ չեկերի տետրակը»։
Եվ այս ասելով, Սմբատը դրեց Միքայելի առջև չեկերի տետրակը։
«Լավ, այդ մասին վաղը, իսկ այդ թուղթը համենայն դեպս թող քեզ մոտ մնա»։
Եվ անցավ իր սենյակները, ուր 4-5 ամիս էր ոտք չէր դրել։ Այստեղ ամեն ինչ իր տեղումն էր։
Նա նայեց շքեղ կահ կարասիին, արդ ու զարդին, և դառը հեգնությամբ ժպտաց։
Այժմ նրան ծաղր էր թվում ամեն ինչ, որ կապված էր իր անցյալի հետ։ Նա փակեց սենյակների դուռը և վերադարձավ եղբոր սենյակը։
«Թող այս բանալին էլ քեզ մոտ մնա», ասաց նա։ «Դու ինձ ծաղրում ես»։
«Ես անում եմ իմ սրտի կամեցածը. ասել եմ, որ գործակատարդ եմ, ահա բոլորը. Այժմ ես ոչինչ պահանջ չունեմ այս տնից, բոլորը քոնն է»։ Ասաց և անմիջապես դուրս գնաց, բանալին թողնելով սեղանի վրա։ Սմբատը նայեց նրա հետևից ապշած, ապա խորհեց մի քանի վայրկյան և մի վճռական շարժում անելով, բանալին և թուղթը դրեց իր գրասեղանի մեջ։ Հետևյալ օրը նա Սրաֆյոն Գասպարիչին ուղարկեց Մարութխանյանի մոտ, որ դատը հաշտությամբ վերջացնեն։ Նա խոստանում էր վճարել Միքայելի պարտքերի կեսը նրա ստորագրած պարտագրերը ոչնչացնելու պայմանով։
«Համաձայն եմ», ասաց Մարութխանյանը։ «Եթե այդ հրդեհը չլիներ, մի կոպեկ չէի զեղչիլ»։
Նույն օրը նա կանչեց Սուլյանին իր մոտ և ասաց.
«Բարեկամս, այժմ մենք կարող ենք գնել այն թուրքի հողերը. դու ընկեր ես արդյունքի մի հինգերորդականով. Դե տեսնենք, դու քո ուսումով, ես իմ փողերով ու խելքով»։
Մի շաբաթ անցած Սուլյանը թողեց իր պաշտոնը Ալիմյանների մոտ և ընկերացավ Մարութխանյանին։ Անցան սքի առաջին օրերը։ Շուշանիկի վիշտը սկսեց մեղմանալ։ Այժմ նա ամբողջ օրն անց էր կացնում Անտոնինա Իվանովնայի բնակարանում։ Միասին ծրագրում էին, վիճաբանում, որոշում և միմյանց ոգևորում։ Ամառվա ամենատաք օրերը մոտենում էին, ուստի իրիկնային կուրսերի բացումը հետաձգեցին աշնանը, մանավանդ որ Անտոնինա Իվանովնան երեխաներին պիտի տաներ ամառանոց։ Շուշանիկի աչքերը որոնում էին Միքայելին ամենուրեք։ Շատ անգամ նա իր բարեկամուհու բնակարանը գնում էր նրան հանդիպելու գաղտնի հույսով։ Այնինչ Միքայելը դադարել էր այցելել իր եղբոր ամուսնուն, չէր երևում ոչ մի տեղ։ Այդ տվեց, որ նա տեղափոխվել էր հեռավոր հանքերը։ «Ի՞նչ է դա նշանակում. միթե այժմ նա է փախչում, միթե արհամարելու հերթը նրան է անցել»։ Գուցե նա վիրավորվել է, որ Շուշանիկը մինչև այժմ շնորհակալության մի խոսք չի ասել։ Բայց միթե անսահման երախտագիտությունը խոսքերով է միայն արտահայտվում։ Միթե Միքայելը չի զգում, թե ինչ է կատարվում Շուշանիկի սրտի մեջ։ Միթե չի նկատում արմատական հեղաշրջումը նրա հոգեկան աշխարում։ Մի օր իրիկնադեմին Շուշանիկը մենակ նստած էր ընդարձակ պատշգամբի ծայրում, իր սենյակի առջև։ Մոտեցան նրա հորաքրոջ զավակները և մի պատկերազարդ գրքույկ դնելով նրա ծնկների վրա, խնդրեցին, որ նա բացատրե նկարների բովանդակությունը։ Այդ գրքույկը երեկ Անտոնինա Իվանովնան էր նվիրել նրանց։ Շուշանիկը սկսեց թերթել և բացատրել մի ձեռով գրկած երկու մանուկների գլուխները։ Մի վարկյան նա գլուխը բարձրացրեց, հայացքը ձգեց առջև տարածված ազատ նավթահողերի վրա և ցնցվեց այնպես, որ գրքույկն ընկավ ծնկներին։ Այնտեղ, հեռվում, մի խումբ արհեստավորներով շրջապատված, Միքայելը ինչ որ պատվերներ էր տալիս։ Նրա թևը դեռ կապած էր պարանոցին։ Շուշանիկը մանուկներին հեռացրեց սենյակ և բոլոր ուշադրությունը լարեց դեպի խումբը։ Մի քանի րոպե անցած խումբը ցրվեց։ Միքայելը մնաց մենակ։ Նա հանդարտ քայլերով մոտեցավ մի հողակույտի և նստեց մի մեծ քարի վրա։ Վերջ մայիսյան արեգակի վերջին ծիրանագույն ճառագայթները ողողել էին նրան, և այդ կացության մեջ նա Շուշանիկին թված այնչափ առնական, այնչափ գեղեցիկ, որչափ այն վարկյանին, երբ չուպրովի թևին հենված դուրս էր գալիս ծխերի միջից, լուսավորված հուրերի բոսորագույն լուսով։ Նա նայում էր դեպի արևմուտք, երկար-երկար, մինչև որ հրեղեն գունդը թաքտվեց հեռավոր բլուրների հետևում։ Հետո նա վեր կացավ քարի վրայից և քայլերն ուղղեց դեպի Անտոնինա Իվանովնայի բնակարանը։ Որքան նա մերձենում էր, այնքան ներքին անհաղթելի ուժը Շուշանիկին մղում էր դեպի նա։ Վերջապես նա նկատեց Շուշանիկին և մոտեցավ։ Միախորժելի ջերմություն զգաց օրիորդը, սեղմելով նրա ձեռը, որ ազատել էր իրեն կրակի ճիրաններից։ Այժմ Միքայելի դեմքի վրա չէր նկատվում նախկին վշտի մութ ստվերը։ Այժմ նրա աչքերի մեջ չերևաց նախկին մռայլությունը, որ Շուշանիկին թվում էր չարություն։
«Ներեցեք, որ մինչև այսօր չեմ արտահայտել ձեզ իմ շնորհակալությունը»,
արտասանեց օրիորդը և զգաց, որ իր ձայնը դողում է։
«Ինչու համար»։
«Եվ դուք դեռ հարցնում եք»։
Դա բար առ բար նույն խոսքերն էին, որ մի քանի ամիս առաջ փոխանակեցին, երբ Միքայելը շնորհակալություն էր հայտնում Շուշանիկին, որ այդպիսի հոգատարությամբ խնամել էր նրան հիվանդության ժամանակ։ Այն օրը Միքայելն էր առիթ փնտրում խոսելու, այսօր Շուշանիկը։
«Դուք ազատեցիք հորս և միջոց տվեցիք նրան մեռնելու բնական մահով. դուք փրկեցիք օրեղբորս. դուք»…
Չկարողացավ վերջացնել իր խոսքը Շուշանիկը։ Մի մեղմ, կիսահեգնական ժպիտ անցավ Միքայելի գունատ դեմքով։
«Օրիորդ», ասաց նա մտազբաղ,
«ես ոչ ոքի չեմ ազատել, բացի գուցե մեկից»։
«Ով է այդ մեկը»։
«Ես ինքս»։ Շուշանիկը նայեց նրա երեսին զարմացած։
«Չգիտեմ, ինչ եք ուզում ասել, բայց ես իմ կյանքը ձեզ եմ պարտական»։
«Ոչ, օրիորդ, այդպես չէ»,  գոչեց Միքայելը։ «Ձեր կյանքի փրկությունը ձեզ և միայն ձեզ եք պարտական, իսկ ես եղել եմ ճակատագրի մի կույր գործիք»։ «Թույլ կտաք»,  ավելացրեց նա անվստահ շարժումով, իր առողջ ձեռը սահեցնելով օրիորդի թևի տակ։ Շուշանիկը ինքն էր փափագում բռնել նրա թևը, բայց չէր համարձակվում, ուստի հաճույքով ընդունեց նրա ձեռը։ Նրանք հեռացան բնակարաններից և մի քանի րոպե ընթանում էին լուռ, յուրաքանչյուրը իր մտքերով զբաղված։
«Լսեցեք, օրիորդ»,
խոսեց վերջապես Միքայելը։ «Ես ուզում եմ ձեզ պատմել մի բան, որ պատահեց մի քանի րոպե սրանից առաջ»։ Նստած էի այն մեծ քարի վրա և դիտում էի արեգակի մուտքը։ Մտածում էի շատ բաների մասին, որոնք երբեք չեն զբաղեցրել իմ գլուխը։ Տեսնում եք այն մթին բուրգերը իրեն սուր և եռանկյունի գագաթներով, շոքիի, ծխի ու մրի այդ խառնուրդը, բոլոր առարկաների, բոլոր մարդկանց և բոլոր կենդանիների ու թռչունների սևությունը, այդ ցեխը, տիղմը և ամեն տեսակի ապականությունները. Դա մի տարօրինակ քաոս է։ Ես համեմատում էի այդ քաոսը մեր կյանքի, մեր միջավայրի և առանձնապես իմ միջավայրի հետ, և նույնը տեսնում էի այնտեղ։ Միայն մի տարբերություն կա այդ երկու քաոսների մեջ, այն, որ մեր հանքերը, մեր գործարանները նախ տալիս են ծուխ ու մուր, ապա լույս, մինչդեռ մեր միջավայրն առայժմ տալիս է միայն ու միայն ապականություն, որի կատարյալ մարմնացում է ես եմ ու ինձ նմանները, որոնց թիվը շատ-շատ է։ Հիշում եմ իմ վատթար, աննպատակ և նողկալի կյանքը։ Զգում էի ինձ մինչև կոկորդս թաղված կեղտերի մեջ։ Հիշում եք իմ կրած վիրավորանքները և ստորացումները և այն բոլոր բարոյական վերքերը, որ ես եմ տվել ուրիշներին։ Հետո հիշեցի վերջին ամիսներում իմ բոլոր զգացումներն ու մտածածները։ Եվ այս խառնի խուռն մտքերի մեջ իմ հայացքը չէր բաժանվում արևմուտքից։ Արդյոք այնտեղից պիտի գա մեր բարոյական փրկությունը, թե մեր լույսը պիտի ծագի մեր մթությունից ու խավարից։ Նա կանգ առավ, մի քանի վայրկյան լռեց և ապա մի ծանր հառաչանք արձակելով շարունակեց. Մայր մտող արեգակը ինձ հիշեցրեց այն սոսկալի հրդեհը։ Եվ կենթանի վերականգնեց իմ աչքերի առջև մի տեսարան, որ երբեք չպիտի ջնջվի իմ հիշողության մեջ։ Ես լսեցի հուսահատական աղաղակներ, որոնք մորմոքում էին սիրտս։ Տեսա մի ծնողասեր զավակ, որ ձգտում էր գլխի կոր վազել ու նետվել կրակի մեջ իր այրվող ծնողին փրկելու համար։ Մտաբերում եք այն վարկյանը, երբ իմ հայացքը հանդիպեց մի զույգ աղերսալի աչքերի։ Ահա այդ աչքերը, այդ աղիողոր նայվածքն էին, որ միակ ընդհարթում փոթորկեցին իմ հոգեկան և բարոյական աշխարը։ Ես մոռացա ամեն ինչ, և միևնույն ժամանակ զգացի, որ սթափվում եմ մի ծանր երկարատև քնից, մի մղձավանջից։ Երբ վազում էի դեպի կրակը, թվաց ինձ, որ վազում եմ խավարից դեպի լույս։ Երբ ինձ տեսա ամեն կողմից վտանգի մեջ, զգացի, որ վտանգը ինձ փրկում է մի այլ, ավելի անխուսափելի, ավելի զորավոր վտանգից։ Դուրս գալով կրակի միջից, զգացի հոգեկան այնպիսի մի թեթևություն, որ երբեք չէի զգացել իմ 28 տարվա կյանքի ընթացքում։ Թվաց ինձ, որ սրտիս վրայից դեն ձգեցի մի կապարային ծանրություն, և այն ինչ, որ ձգեցի, իսկույն այրվեց իմ հետևում, կրակի մեջ, ու ոչնչացավ։ Օրիորդ կրկնում եմ ձեզ, չէ, որ ազատեցի, այլ ինձ։ Օրիորդ այլևս անզոր եմ թաքցնելու ձեզանից այն ինչ, որ զգում եմ և մտածում։ Գուցե մոլորվում եմ, բայց ինձ թվում է, որ այդ հրդեհը վերջ տվեց իմ կյանքի խավարին, որ նա մաքրեց ինձ իմ աչքում, որ նա փրկեց ինձ անխուսափելի կործանումից։ Օրիորդ, ոչ ոք և ոչինչ չէր կարող անել այն, ինչ որ դուք արիք ինձ համար, դուք, ձեր մեջ թաքնված այն խորհրդավոր զորությամբ, որը ես չեմ կարող բացատրել։ Դուք վերջ տվեցիք իմ կյանքի խավարին, կրակների միջով ինձ տանելով մինչև այնտեղ, ուսկից պիտի սկսվի ինձ համար մի նոր կյանք։ Ես դեռ մաքրված չեմ իմ կեղտերից, բայց համոզված եմ և զգում եմ, որ պիտի մաքրվեմ, պիտի զտվեմ, եթե դրա համար հարկավոր լինի անցնել նոր կրակների և վտանգների միջով։ Նա լռեց, առողջ ձեռով շփեց ճակատը։ Արդեն նրանք հասել էին մի վայր, ուր ապահով էին անհամեստ աչքերից։ Շուշանիկին երազ էր թվում և այն, ինչ որ լսում էր, և այն, ինչ որ զգում էր։ Նա չէր վստահանում ուղիղ նայել Միքայելի աչքերին, բայց զգում էր, որ այժմ այլ է այդ աչքերի արտահայտությունը, ինչպես այլեն այդ ձայնի հնչյունները։ Ոչ, դա նախկին Միքայել Ալիմյանը չէ, նա որից փախչում էր։ Ոչ, այն չկա այլևս, անհետացավ, և այժմ նրա առջև կանգնած է մի բոլորովին ջոկ մարդ։ Իսկ նա, այն մյուսը, որ դեռ մի ամիս առաջ լցրել էր նրա երևակայությունը և այնպես գերել նրա հոգին, այն էր երազ, այն էր խաբեություն, իսկ սա իրականություն է, պարզ անհերքելի իրականություն։ Նա լսում է, շոշափում է բուն տղամարդու մերձավորությունը, և նա լրին հեզությամբ թեքեց իր գլուխը, թույլ տալով Միքայելին իրեն համբուրել։ Երկինքը գունատվեց, հորիզոնի վրա պարզվեց կիսալուսինը։ Զմայլելի երեկո մի երջանիկ զույգի համար։ Մի քանի րոպե անցած Միքայելը մոտենում էր իր օթևանին, ուրախ, բախտավոր, սիրտը լեցուն բուռն զգացումներով։ Զգացումներ, որոնք այլևս արձագանք էին գտել այն էակի սրտում, որի պատճառով նա այնքան տանջվում էր և որի շնորհիվ իրեն մաքրված էր զգում։ Իսկ այնտեղ, պատշգամբի ծայրում, Շուշանիկը փաթաթվելով մոր պարանոցին հեկեկում էր արտասանելով. «Մայրիկ, ես երջանիկ եմ, մայրիկ, ես առաջ անբախտ էի, այժմ երջանիկ եմ»։ Հետևյալ առավոտ Միքայելը տելեֆոնով սմբատին ասաց. «Ես կատարում եմ մեր հոր վերջին կամքը. Վճարիր Մարութխանյանի պարտքերը իմ ժառանգությունից»։ Դարձվածը հասկանալի էր. «Մեր հոր վերջին կամքը»։ Միքայելը ամուսնանում է և պարզ է ում հետ։ «Նա բախտավորվեց», ասաց սմբատը մտքում. «Իսկ ես միշտ կմնամ անբախտ»։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։